Egunero bezala, hemen hasten da tertulia. Eta beti bezala, hemen kafeari bake esaten diogu.
Xabier Riezu, egunon.
Kaixo, egunon.
Laura Mintegi, egunon.
Bai, egunon.
Iñigo Aduriz, egunon.
Egunon.
Utzi dazue beste lagun bat agurtzen, izan ere Amaia Portugalek kontatu digu albistegian, ikerketa oso garrantzitsua egin dutela 1300 ikerlarik minbiziaren inguruan, eta garrantzia hori neurtzeko deitu diogu Arkaitz Karrazedori, zik bioguneko ikerlaria, urteak daramatza, bera minbiziaren gakoen bila, minbizi zelulak zerk bereizten dituen, terapiak nola hobetu, hori da bere ikerlana. Arkaitz Karrazedo, egunon.
Egunon.
Ze garrantzia du, azken ordu hauetan ikerlari, hoiek guztiek 1300 baitira aurkeztu duten ikerketak?
Ba, ni ustez, primerako adibidea da ikusteko gizartean zertan datzan minbizia. Azkenian, minbizia nolabaiteko gaixotasun individuala da. Eta gaixo bakoitzeko minbizia nolabait ezberdina da. Hemen egin dutena izan da minbiziaren entziklopedia bat. Artu dituzte, 38 minbizi mota ezberdin, eta behiratu dute hortik sakonera guztian zen olako aldaketak emoten diren minbizi zeluretan. Haien kodigoan, haien hardwarean, zer aldatzen da. Eta hori, batera jarri dute, eta horrela patroiak atera dituzte. Eta honen garrantzia ez da bakarrik haiek lortu duten, hau da, identifikatzea zen nolako aldaketak emoten dien minbiziak eta nola tratatu daitezken, baizik eta nolabaiteko enziklopedia errekurtso bat garatu dute, guk ikertzaileok gero bestalde eta emetik abiatuta ikerkuntza gehiago egiteko. Eta orduan oso garrantzitsua izango da, ze honela lortuko dugu gero eta informazio gehiago ukitia minbiziari buruz, honelako big data delako mundu honetan.
Arkaitz, enziklopedia horren lehenengo hitzei buruz aritu gara hitz egiten, mutazio kausalak minbizia agertu baino askoz ere lehenago identifikatzea hitz egin dute, aukera horri buruz, urteak, hamarkadak ere aipatzen zuten kasu batzuetan. Ez dakit hortik detekzio oso goiztiarra lortzera jauzi handia dago?
Bueno, hori da bidea. Minbizia agertu aurretik identifikatzeak, esan nahi du, minbiziaren sintomak agertu aurretik identifikatzea. Minbizia bakarrik identifikatu edo detektatu izango dugu minbizi zelulak agertzen direnean. Baina ezagutzen badugu zeintzuk dien mutazio kausal horiek edo gidariak deitzen dienak, hau da, minbiziaren askuntzak bultzatzen dutenak, ba igual odolean detektatzeko, ba gaur egun daukagun teknologia merketutaen bitartez, ba lortu al izango dugu zenbait minbizi ba era goiztiar batean detektatu. Hori ja abian dago, ja badaude zenbait kandidato, zenbait sistema hori egiteko, baina oraindik gizartera ailegatzeko landu behar dugu zen gaixoetan, zein minbizi motetan eta zein metodologiarekin egin behar dugu. Baina etorkizunean zenbait minbizietarako lortuko dugu. Detekzio goiztiar hau ezinbestekoa da minbizia ondo tratatzeko eta osatzeko. Ze gero eta denbora gehiago emon minbiziari, gero eta erraminta gehiago lortzen ditu eta zailagoa da tratatzea.
Eta zenbateraino izan liteke goiztiarra detekzio hori etorkizun batean?
Eta ezin da etorkizuna bide batez. Etorkizuna aipatzen dugunean?
Bueno, ni ustez oso garrantzitsua da hemen neurtzea zeintzuk dien espektatibak. Goiztiarra, minbizi batzuk adibidez, detektatzen dienerako existitu dira 10-20 urtetan. Eta beste batzuk oso azkar garatu eta sintomatologia moten dute. Orduan, minbizi mota bakoitzean ezberdina izan daiteke. Gerta daiteke, ba, prostatako minbizia nolabait indolentea dena, ba 10 urte aurreratzea bere detekzioa. Dena dela, hori gertatuko da gaur ditugun teknologiak hobetzen ditugun heinean. Orduan, noiz aplikatuko da hau? Ba igual zenbait minbizietarako emetik denbora gutxira. Pentsatu adibidez, koloneko minbizian adibidez, kaketan eskutatutako odola detektatuz, detekzio goiztiarra egiten dugula. Orduan, nolabait hori bagaude egiten. Mamografiek egiten dutena da, sintomatologia gertu aurretik detekzio goiztiarra lortzea. Baina lortzen badugu, odolean detekzio hori egitea, orduan zabaldu dezakegu gizartera, merketu dezakegu teknologia, eta nolabait aplikatu dezakegu minbizi mota gehiagotara.
Ezin gara ausartu esaten, noiz, ez da?
Ni ez nintzateke ausartuko, ze ikusiko ditugu horrela tantaka etortzen dien detekzio modu berriak. Baina oraindik nik ikusiko nuke ikerkuntza hau, ikerkuntza basikoa bezala, entziklopedia bat bezala, emetik aurrera, lan egiteko eta azkarrago mugitzeko erraminta bat bezala. Eta horretako oso garrantzitsua izango da, eta emetik pentsatu behar dugu, 2001 lehenengo sekuentziatu zen genoma bilioika dolar kostatu zuela, eta gaur egun 1000 euro baino gutxiago kostatzen duela hau egitea. Orduan, eukidogun prezio jaitzierarekin teknologia aurreratu inda, eta orduan hau egiteko kapasak gara, eta honek abiadura emango digu aurrera egiteko. Azkenengo 5-10 urteetan, bakarrik azkenengo 3 urteetan immunoterapiaekin ja ikusi ditugu tratamenduan aurrerapen ikaragarriak. Orduan, mundu hau gero eta azkarrago mugitzen da, gero eta minbizi gehiago osatze ditugu. Gaur egun minbiziaren zendaketa 145%-ean dago jadanik, orain dela 40 urte, batetik, 4 gaixotatik bakarrik bat osatzen zen. Gaur, 4 gaixotatik 2 baino gehiago osatzen dira, eta helburua da, 10-15 urtetara, 4 gaixotatik 3 osatzea. Orduan, gero eta azkarrago mugitzen geha.
Ez da modu txarra goiza azteko, Arkaitz Karracedo, zik bioguneko ikerlari, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian azalpenak emateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Nahi duzun arte.